Takole, po glasbi se vračamo v današnjo oddajo. Ime tedna, z nami je pater Bogdan Knaus, frančiškan, trenutno na Sveti Gori, kjer sva tudi končala prejšnji del pogovora. No, z vašim delovanjem na Sveti Gori je povezan tudi romarski dom oziroma restauracija. Ne? Kako se pa soočate s tem ekonomskim delom, recimo, vaše službe, če tako rečem?
Ja, načeli ste pravzaprav kar bolečo temo. Ja, jaz sem duhovnik in prvenstveno želim biti duhovnik, biti z ljudmi. Vendar je na Sveti Gori kar nekaj stavb, to so tudi te, ki ste jih omenili, ki vzamejo veliko spanca dobrega in tudi drugače področje skrbi. Tako da sem vesel, da smo restauracijo zdaj lahko oddali, recimo skupini mladih zagnanih ljudi, ki želijo nekaj tukaj dobro postreči, gostoljubno ljudi z dobro hrano.
Če se ne motim, ravno v teh dneh iščete najemnika, torej restauracija bo odprta letos?
Že imamo najemnika, že 17. marca smo podpisali pogodbo, tako da sedaj je za vikende, od 15. maja pa bo potem odprta vsak dan, ne? Tako da le pridite, ne? Zdaj pa že za vikende lahko.
Dobro, odlično je, služi to tudi kot povabilo. Še eno plat vašega življenja sem želel odpreti. Jaz osebno sem vas namreč spoznal prvič na dobrodelni nogometni tekmi, na kateri ste igrali. Ne? Kakšen odnos pa gojite do športa, recimo? Ne? Verjetno v splošni zavesti duhovniki še niso ravno športniki, ampak vi pa ste?
Veste kaj, človek je večplatno bitje, ne? Telesno, duhovno in šport. Jaz te imam za velikega privilegiranca, kajti od mladih nog smo se mi podili za žogo, palce smo imeli hokejske in to smo vso mladost preživeli. Tako da si zdaj štejem kot posebno božjo milost, da lahko pri svojih 50 letih igram, če se da vsaj dvakrat na teden, dvoranski hokej. Ne? To je moja posebna strast in sem srečen in vesel, da še lahko tečem.
Vam šport torej pomeni predvsem ukvarjanje, si pa ne date kaj dosti s klubi in tem opraviti, za koga navijate in tako naprej?
A seveda, to je posebno. Lejte, eno je športno testovanje, potem nič manj pomembno ni to druženje, ki je, ne? Tudi temu je se treba posvetiti, se pravi, našim človeškim odnosom. In drugo je pa seveda hokej, ne? Jesenice, moja velika strast, ljubezen, finale Alpske lige se ravno danes na Veliko soboto začenja, tako da upam, da dvignejo še en pokal.
Dobro, tako, najni današnji poslušalci so že vajni, da skačeva s temi na temo, pa greva s športa nekam drugam. Spregovorila sva tudi o tem, ste prepoznaven duhovnik, ne, v javnosti. Je ta prepoznavnost kdaj tudi ovira za vaše delo? Predvidevam, da nekaj dobrega le prinese, ne, da prinesete to besedo, ki jo sicer recimo omejujete na cerku, tudi v javno življenje. Kaj pa kakšna slaba plat morda?
Slava plat. Ja, v glavnem imam jaz srečo, da se čujem same dobre ljudi izgleda, ne? Ker ravno to, da me kdo tudi pozna izven cerkve, je to, da me ustavi, da se mi za kakšno besedo zahvali, mi da tudi kakšno spodbudo, morda kako je treba še kaj delovati. Seveda jasno pa, da vsaka stvar, vsako javno izražanje pomeni kdaj tudi negativno plat, ampak kot sem rekel, velika večina vseh odzivov je pozitivnih, tako da tudi nadpovprečno bi rekel ljudi, ki pridejo tukaj iz cerkve, rečejo hvala za to delo, ki ga upravljam tudi izven cerkve, da se mi za to zahvalijo, ravno to, da ne ločim ljudi. Bi rekel, to, da pa srečam koga na ulici, se mi pa to množično dogaja, da se mi zahvalijo. Tako da verjamem, da je resnično to biti potrebno najprej človek in to, kar je Jezus delal ljudi, delil njim. To je moje temeljno poslanstvo in da sem to spoznal, sem iskreno hvaležen Bogu.
Lahko rečeva, da ste kot prepoznaven duhovnik sprejemljiv tudi za tiste, ki se morda bojijo tega sveta, pa bi radi vstopili v njega, pa se bojijo kakšnih strogih, recimo, obtoževanj ali česarkoli, recimo. Se obračajo na vas tudi tisti, ki niso, recimo, kristijani, prav v tem običajnem pomenu besede.
Ja, gotovo je privilegij tega mojega, zdaj kot rečete, da me kdo pozna tudi izven tega, da lahko pristopi k meni, ki vidi, da nisem niti tako, nisem tako strog, da se da morda z mano pogovarjati in potem lahko lažje načnemo teme, ki pa pravzaprav zajemajo ali pa so del življenja vsakega človeka, tako bolj osebne kot manj osebne, ne?
Še eno vprašanje, recimo v tem smislu, ko sva drugič govorila, ste me vprašali, recimo, kakšno je krščansko življenje v naši vasi. In sem začel odgovarjati nekako v smislu, ja, toliko ljudi hodih maši, pa ste me hitro ustavili. Ne? Vsej to ne pomeni to. Kje se vidi danes krščansko življenje, če se recimo ne vidi v cerkvah, kjer je obiska vedno manj?
Gotovo, da se vidi najprej, mislim, tudi v cerkvah, da rečemo iskreno, ker mi kristjani ne bi šli k maši zato, da se, kaj bi rekel, okrepimo, naberemo novih moči, da se v Božjih milostih pripravimo za delovanje potem v življenju, kjerkoli smo, ne, na vasi, v službi, v šoli. To pa preprosto pomeni, da ljudje iz našega obnašanja in ravnanja do njih nekako prepoznajo, da mi spoštujemo vsakega človeka, da ne delamo razlik, ali pa tudi po domače povedano, da smo čim bolj družbeno aktivni, ne, se pravi, da smo dobrodelni, negotovo je to ena izmed pomembnih lastnosti, pa ne samo kristjana, pravzaprav vsakega človeka. In meni je to zelo blago, ko vidim, zelo blagodejno deluje, ko vidim, da je velika večina ljudi dobrih, pa ne glede na to, a hodijo v cirko ali ne, da se trudijo delati dobro, to je najpomembneje.
Domnevam, da vam je papež Frančišek torej blizu, ne, ko reče, moli za reveža in mu daj na to kruh ali nekaj v tem smislu.
Gotovo, on je tisti, ki mi je velik navdih, ne, ko vidimo, kako res vsakem človeku vidi, ne, to, kar je on poslanec oziroma namestnik, ne, apostola Petra. In vidimo, bolje nekdo morda odrinjen ob strani, ali bi rekel, s posebnimi potrebami, tako ali drugače poseben, zdaj, če rečemo malo v hecu, posebni smo danes vsi, ne, nekateri morda še malo bolj, lahko tudi nekdo iz zdravstvenega, čustvenega, morda kakšno življenje, kar se mu je težkega dogodilo, in vidimo, on dejansko s to svojo ljubeznjo, s to svojim pristopom rani mnoge rane, tudi tiste, ki jih je kdo lahko doživel v cerkvi in ob srečanju z nami duhovniki.
Takole naj bo tole zaključna misel tretjega dela, za najne poslušalce nekoliko glasbe, na to pa še zadnji, četrti del, v katerem seveda spregovoriva o praznikih Velike noči, ne, največjem krščanskem prazniku, rečemo ponavadi. Po glasbi se vračamo še v četrti, zadnji del pogovora z patrom Bogdanom Knausom, nenaključno seveda ravno v velikonočnem času. Pater Knaus, torej danes je Velika sobota, dan, ko je Bog, Božji sin, v grobu, ne. Kaj je simbolika Velike noči, ki je morda lahko spregovori tudi tistim, ki niso recimo nedeljniki?
Ja, morda bi šla malo nazaj, ne, da na svetu tri dneve, kot rečemo, veliki četrtek, veliki petek, velika sobota, kaj tukaj prav lepo, bi rekel, človeka pelje iz trpljenja v veselje, iz žalosti v novo upanje in tudi iz smrti v novo življenje. Na veliki četrtek Jezus je obhajal zadnjo večerjo, in pokazal je za apostoli, je imel zadnjo večerjo, kot sem rekel, poklekno je pred vsakega učenca umil noge in to je simbolično pokazal, da mora tisti, ki bo med njegovimi učenci imel najvišjo oblast, pravzaprav služi drugim, tako kot je služil on učitelj. Potem pa zadnja večerja je pomenila bratsko delitev kruha in vina in z njo se Jezus, tako kot vsi Judje, spominjal, da so bili Izraelci nekoč sužnji v Egiptu, potem pa je prišel svobodo Božjih otrok. In potem pa naprej že ječa zvečer, ne, primejo ga trpljenje, ki ga je on zavestno sprejel, je namreč človeka osvobodilo smrt. Veliki petek, to je bilo včeraj, Kristus je sprejel križ, trpljenje, in vidimo odslej pravzaprav v trpljenju ni nihče več sam. Srečujem veliko ljudi v takšnih in drugačnih preizkušnjah in rečejo, hvala Bogu, da smo verni, da verjamemo, da je Kristus tudi z menoj, da ima to nek smisel. Ne? Vidimo, Jezus nam je prvi pokazal pot in nas osvobaja od te večne smrti in v tej močni simboliki ne smemo spregledati, da je Jezus tudi še takrat, ko je trpel, to lažjo sotrpina, ki je bil z njim križa, ne? Da je odpustil tem, ki so mu storili hudo. To vidimo, da je krščanstvo tudi zmaga ljubezni nad sovraštvom, zmaga odpuščanja nad zlom. Kot ste rekli, danes Velika sobota, dan, ko Jezusovo truplo v grobu, danes dan spoštljive tišine, hvaležnosti, za vse, če smo bili deležni, danes imamo tudi v cerkvah blagoslov velikonočnih ljudi, ki imajo velik simbolični pomen, povezan s Kristusovim trpljenjem vstajenjem. In potem jutri, velikonočno jutro, Jezus je vstal iz groba. Pomeni, da smrt v sodi človeka nima tiste zadnje besede, da je človeka v prihodnost v novem življenju in bodimo pozorni na to, da ostali Kristus znova obišče svoje učence in da se z njimi veseli veselja novega življenja.
Takole, novinari radi zastavljamo tudi kakšno bolj provokativno vprašanje, ampak ne bo prehudo. Seveda, del velikega tridnevja in potem slavja na koncu, ne, velikonočnega, pa je tudi trpljenje, ne, Jezusovo trpljenje, ki se ga spominjamo na veliki petek. Kakšen odnos se vam zdi imamo danes do trpljenja? Ne? Sodobna civilizacija nam ga je kar večino ali pa veliko odstranila, seveda ljudje še vedno trpijo zaradi bolezni, zaradi čustvenih pretresov, ampak v večini pa nam ni potrebno recimo trpeti zaradi dela. Se še znamo sploh soočiti s to platjo življenja? Ali je to večji pretres, kot je bil nekoč, ko je bilo morda bolj prisotno?
Mislite o trpljenju samem v preizkušnjah? Jaz mislim, da je bilo to vedno v življenju človeka in tudi danes je. Morda se delamo malo ravnodušne ali se delamo, kot da to nas ne zadeva, pa človeka še kako zadeva. Trpljenje stiska, kdo pa je vendar brez težav? Pa vidimo, kako pomembno je, da ravno takrat, ko te težave pridejo, trpljenje, da nismo sami, da je nekdo ob nas, da nam lahko nameni še kakšno lepo besedo, da tudi malo poskrbi za nas. In to, kar je bilo tudi pri Jezusu, ne, da je takrat, ko je bil pri izkušnji, je znal videti drugega človeka, ga nagovoriti, tudi odpustiti tistim, ki so naredili. In ko govorimo o smrti, ravno tako. Jaz mislim, da je smrt del življenja, sicer bomo rekli, ni to ljuba tema, o kateri bi govorili, vsak se verjetno na nek način morda celo boji tega. Pa vendar ravno Jezusovo vstajenje je tako pomembno, ne? Da tudi smrt, da življenje se smrtjo ne konča, da je to del, bomo rekli, našega življenja, vendar Jezus je vstal od mrtvih in verjamemo, da bomo tudi mi potem ostali nadaljevali to življenje. Zato je pomembno, da do smrti verjetno gojimo tudi en primeren odnos, da se od ljudi, ki so na blizu, ki se poslavljajo, da smo ob njih, da jim stojimo ob strani, kajte tudi to je za naša čustva zelo, zelo pomembno. Ne poslavljati se recimo od naših staršev, od najbližjih, ki so tudi se zjokati, da so to pomembne stvari, zahvaliti se za to, kar so nam dali. Kajti zaradi njih smo tudi mi lahko to, kar smo. Ne? In da tudi drugi od nas dobijo potem to, kar smo mi, hvala Bogu, od staršev prejeli.
Morda še to vprašanje za zaključek. Torej, seveda, osrednji del velike noči je Jezus, ne, najprej z to zadnjo večerjo, na to smrtjo, na to vstajenjem. Ni pa to vse, ne, kar o njem izvemo iz evangelijev. Kateri Jezus je vam najbližje, recimo, če tako rečem, tisti velikonočni, tisti iz obdobja učenja? Kaj se vam zdi? Je mogoče sploh odgovoriti na to vprašanje?
Ja, mislim, da za večina je najlepši praznik Božič, ne? Ko se je rodil, pogledajte, rojstvo novega otroka, vedno zbudino, novo upanje, veselje. Je pa ti prazniki, ne, velikonočni, oziroma zdaj ta veliki teden zadnji, ima pa zopet svojo dinamiko, ne? Ni življenje samo, kot rečemo, praznik, ampak je tudi trpljenje, stiske, preizkušnje in, hvala Bogu, na koncu tudi vstajenje. Dokaj pa smo ljudje na tem svetu, pa je pomembno to Matej 25. poglavje, ko Jezus govori, ne, lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil piti, tujec sem bil popotnik, pa ste me sprejeli. Ne. To je važno, torej, kako bomo ravnali do vsakega človeka. Ne. Jezus govori seveda, kaj ste meni storili, pa vendar, ko smo nekomu v stiski pri izkušnji nekaj naredili, namenili lepo besedo, da je lahko rano naslomil na nas, da je lahko tudi nekaj zaužil, če je bil lačen in tako naprej. Vse to je tisto, kar je Jezus bil in kar je meni zelo drago. In poskušam vsaj delček tega v življenju posnemati. Upam, da mi to uspeva.
Takole. In delček tega vašega življenja sva, upam, predstavila tudi v najinem pogovoru. Na tej točki ga morava zaključiti. Prosil vas bom seveda še za kakšno velikonočno voščilo. Tisti, ki bi vas radi podrobneje spoznali, vas verjetno lahko uživo marsikje dobijo. Usmeriva pa jih lahko tudi na vašo spletno stran, kjer kar redno objavljate kakšne zapise. Ne?
Na spletno stran pa tudi na Facebook, ampak to je pravijo samo za nas starejše. Zdaj, ne? Tako da starejši lahko tudi tankaj in napišejo, predvsem pa, kot ste lepo rekli, mi lahko tudi za rokavki je pocukajo, ker mislim, da je najbolj dragoceno, kar je, da se vzamemo čas drug za druge in tega se jaz veselim. In kot ste lepo rekli, seveda, če prijete na Sveto goro, pa ravno tako prisrčno dobrodošli. In če ne bi bilo čisto vse gostoljubnosti, ne, da me pocukate ravno tako za rokami, nečete morda še svetogorska pokora, če se kakšen virus pretaka, ali pa samo zato, da se zaščitimo pred nevoščljivostmi, kakšnimi zdravstvenimi ali drugimi. In kot ste lepo rekli, v koncu se voščilo tako prav vsem ljudem. Želim, da bi to veselje ostalega Gospoda se razlilo na vse ljudi, ne? Ne samo na tiste, ki verujete v Kristusa, za tiste, da bi nas ta velikonočna svetloba še posebej na nek poseben način osvetlila, tudi za vse, ki morda verujete drugače, da bi nas ta velikonočni praznik navdali z občutkom novega upanja in poguma in tudi vse tiste morda, ki še ne morete verovati, da posije eno, v srce nova milina in nova moč, da se še naprej bojujete za premenite cilje v svojem življenju.
Takole, Pater Bogdan Knaus, hvala lepa za pogovor in seveda vse dobro ob veliki noči in potem naprej.
Hvala lepa za povabilo in hvala za pogovor z vami.